Facebook vyvíjí robota, který klade optické kabely na elektrické vedení, Apple zatím nemusí v Irsku doplácet miliardy na daních, Huawei se v Česku spojila s portálem Seznam.cz a Twitter zažil obří bezpečnostní incident. To jsou témata pravidelného přehledu dění ve světě počítačů a internetu, kterým vás i dnes provede David Slížek.
Online Plus.
A samozřejmě ani dnes na to nebudu sám. U mikrofonu zdravím našeho pravidelného komentátora, redaktora Deníku N. Petra Koupského. Vítej, Petře.
Ahoj, Davide.
A my se rovnou vrhneme na některé události, které přinesly uplynulé dny. Twitter má za sebou velký bezpečnostní incident. Neznámí útočníci získali přístup k interním systémům firmy a mohli tak unést účty řady známých osobností a firem. Jejich jménem pak na Twitteru publikovali podvodné zprávy, které uživatelům slibovali, že když pošlou na určenou adresu částku v bitcoinech, vrátí se jim dvojnásobek. Mezi zasaženými byly twitterové účty šéfa Tesly Ilona Muska, spoluzakladatele Microsoftu Billa Gatese, amerických politiků Johna Bidena, Michaela Bloomberga či Baracka Obamy a firem Apple nebo Uber. Twitter oznámil, že útočníci získali přístupy prostřednictvím cíleného sociálního inženýrství mířeného na zaměstnance Twitteru a že teď prověřuje, k jakým datům se útočníci dostali a zda nenapáchali ještě další škody. Petře, tohle je, řekl bych, velký bezpečnostní incident. Zatím si nepamatuju, že by Twitter něco podobného v minulosti zaznamenal. To, že se útočníci byli schopni dostat k interním nástrojům Twitteru a přes ně pravděpodobně podle těch dostupných informací dokázali změnit e-mailové adresy, přes které se resetují hesla, to je opravdu zatím nebývalá věc. A zasáhlo to opravdu velice zvučná jména, účty s mnoha miliony sledujících, takže ty podvodné zprávy se opravdu zobrazily dalším milionům nebo možná desítkám, stovkám milionů uživatelů. Co na tuhle událost říkáš?
Je to veliká ostuda pro Twitter samozřejmě. A jestli to bylo tak, jak jsi to popsal v tom úvodu, tak ti útočníci si mohli potom vybrat úplně jakýkoliv účet. Vybrali si několik známých osobností, myslím si, že spíš pro efekt a pro to, aby předvedli, co všechno dovedou, než kvůli těm penězům. Ty jsou z toho spíš asi příjemný vedlejší výdělek. Kdyby si možná vybrali někoho méně známého, tak mohli vydělat víc. Bylo by to uvěřitelnější, ne, že bych jim to chtěl radit samozřejmě, ale především je to veliký problém, že tímhle způsobem je Twitter zranitelný. Očividně přes chybu člověka, nikoli techniky, ale v konečných důsledcích je to úplně jedno. Je to rána důvěře v tu síť.
Ona se objevila i zpráva, přinesli server Motherboard, že tam nešlo o úplně sociální inženýrství, tak jak ho známe, to znamená o nějaký cílený třeba e-mailový pokus vylákat z někoho, aniž ten člověk to tuší, že by to neměl dělat, tak vylákat z něho nějaké přístupové údaje, ale že údajně šlo o to, že ti útočníci přímo si zaplatili jednomu ze zaměstnanců Twitteru. Twitter zatím tuhle zprávu úplně nepotvrdil, říká stále, že vyšetřuje, jak se tohle celé stalo a že teprve nějaké výsledky toho šetření zveřejní, ale i tohle je vlastně zajímavé, že možná stačilo zaplatit jednomu člověku mezi zaměstnanci Twitteru a celý ten bezpečnostní incident byl na světě.
Žádný systém není úplně bezpečný proti útoku zevnitř, ke kterému tedy zřejmě došlo. Ale taky bych čekal, že například budou nějaké přístupové klíče takhle citlivé, rozděleny mezi více osob. A asi je to veliké poučení nejenom pro Twitter, ale pro kohokoliv jiného, kdo se teď zamyslí nad spolehlivostí svých zaměstnanců a rozsahem práv a přístupových úrovní, které jsou jim svěřeny.
V takovém případě se asi vevnitř té firmy řeší takový ten klasický rozpor nebo dilema mezi tím, že ti zaměstnanci na jedné straně musí mít nějaká oprávnění k těm účtům, aby mohli řešit nějaké krizové situace, například když někdo opravdu legitimně potřebuje resetovat heslo nebo nějaký podobný úkon. A na druhé straně právě to zabezpečení, aby pokud možno ta práva nebyla příliš široká, neměli třeba příliš malý počet těch zaměstnanců. Dá se tohle úplně nějak vyřešit tak, aby k podobným bezpečnostním incidentům nedocházelo?
Dá se to do jisté míry řešit způsobem, který, pokud vím, používají tajné služby nebo ozbrojené síly, že ten klíč, který je potřeba k odemknutí, ať už je fyzický nebo virtuální, je rozdělen mezi několik lidí a ti se musí sejít a všichni společně odsouhlasit, že se to odemkne. Tohle samozřejmě je velice nepraktické v situacích, kdy se odemyká často, kdy je potřeba to dělat nějakým rutinním způsobem. Tam je pak dobrá rada drahá, možná se pak dá uvažovat o tom, že systém, který často potřebuje odemykat vysoce citlivé údaje, je navržený špatně.
Na ten podvod, na tu podvodnou zprávu zveřejněnou na Twitteru skočilo celá řada lidí. Na té adrese, kam měli posílat bitcoiny, kryptoměnu, se sešlo asi 100-120 tisíc dolarů. To ale zase není zas tak vysoká částka, jak by se mohlo zdát, vzhledem k tomu, kolik lidí tu zprávu pravděpodobně četlo. Co se z toho dá vyvodit? Znamená to, že vlastně lidé jsou už rozumní a naučili se, že nemají na podobné velmi výhodné nabídky, jak si skákat? A nebo vlastně je to spíš třeba nějaké štěstí v tom, že řada lidí ještě s kryptoměnami jako takovými neumí zacházet?
Já si myslím, že ano, že je vidět, že lidé jsou méně důvěřiví, než bývali předtím, protože těch 100 tisíc dolarů nashromážděných podobným podvodem opravdu není příliš mnoho, když se vezme v úvahu, kolik lidí sleduje právě ty napadené účty. Zároveň si ale myslím, že ten podvod nebyl udělaný nejchytřejším možným způsobem z hlediska maximálního finančního výnosu, tak jak jsem to na začátku říkal. Když vám slíbí něco Barack Obama nebo Bill Gates, tak přece jenom zaváháte, jestli v tom není nějaký podvod. Kdyby to byl, dejme tomu, nějaký důvěryhodně znějící finančník z cizí, ale důvěryhodné země, co já vím, z Francie, tak by to možná bylo výnosnější. Takže nejásal bych zase předčasně nad tím, že jsme vůči tomuhle typu podvodu imunní. Taky ten podvod se dal udělat chytřeji, než pošlete mi peníze, vrátím vám dvojnásobek. To je opravdu hodně pouťová záležitost, řekl bych.
Ono to vypadá, jako kdyby ti útočníci spíše chtěli ukázat, co umí, než že by chtěli opravdu získat nějaké podstatné množství peněz.
Ano, přesně to.
Ještě jedna věc mě napadá k tomuto tématu. Viděl jsem totiž komentáře, které říkají, že je to vlastně opravdu velká katastrofa pro svět sociálních sítí. Že to ukazuje, že kdyby například někdo ovládl účet amerického prezidenta a tweetl na něm nějaké třeba vyhlášení války jiné zemi, takže by něco podobného mohlo mít opravdu velmi reálné dopady, které by nebyly zdaleka tak úsměvné, jako třeba může být tento pokus o podvod. Co si o to myslíš? Je to opravdu problém s tím, jak jsou dnes i politici velice často přítomní na sociálních sítích a řeší tam opravdu docela zásadní věci? Mohl by někdo třeba v budoucnu uvěřit, že opravdu přes Twitter nějaký prezident například vyhlásil válku?
Nějaký prezident určitě ne, ale u Donalda Trumpa by to možná až tak překvapivé nebylo, nebo jinak. Je to na hranici uvěřitelnosti, že by něčeho podobného byl schopen. Samozřejmě si nemyslím, že by tímhle způsobem k té válce opravdu došlo, ale k vyvolání paniky po celém světě by to asi mohlo stačit. Dovedu si představit hroutící se akciové trhy, dovedu si představit infarkty a sebevraždy, takže žádná velká legrace to není, ale jak říkám, zrovna v tomhle případě je zhruba stejně pravděpodobné, že to udělá hacker, nebo že to ten zmíněný pán udělá doopravdy.
Uvidíme, jaký ten incident bude mít dopad na Twitter jako takový a na důvěru vlastně v tuto službu, protože ten bezpečnostní incident je opravdu velice zásadní vlastně a velice nepříjemný. Budeme to téma určitě ještě sledovat.
Posloucháte pořad Online Plus. Aktuality ze světa nových médií. Premiéra v sobotu po 13. hodině na Plusu.
Čínská firma Huawei oznámila strategické partnerství s českým portálem Seznam.cz. V jeho rámci mají aplikace Seznamu v telefonech Huawei na českém trhu nahradit služby Google. Čínský výrobce nesmí aplikační obchod Google Play, aplikace jako je Gmail nebo mapy Google a další služby používat kvůli embargu, které na něj uvalily Spojené státy. Může sice dále využívat operační systém Android, ale bez služeb právě dominantního Google tyto smartfony nejsou pro uživatele příliš atraktivní. V Česku je tedy Huawei nahradí aplikacemi Seznamu. Jde například o mapy.cz, novinky.cz, seznam.cz, zpravodajství Seznamu, televizi Seznam a nebo email.cz. Ve výchozím stavu bude v telefonech nastaven také vyhledávač Seznamu. Huawei se do svého aplikačního obchodu AppGallery snaží lákat i služby dalších českých firm. Petře, jak se na tohleto strategické partnerství díváš? Huawei dnes je opravdu firma, čínská firma, která je tedy zmiňována v souvislosti s možnými bezpečnostními riziky, byť ta se většinou mají týkat třeba 5G sítí a vlastně opravdu toho zařízení, které se v mobilních sítích používá, k tomu se asi ještě dostaneme. Myslíš si, že tedy Seznam udělal dobře, že se s čínským výrobcem Huawei takto spojil a že tam bude nabídat své aplikace v jeho telefonech tedy?
Především si připomeňme, že my nejsme první, kdo o tom v českých médiích hovoří nebo píše. Jakmile tohleto rozhodnutí Seznamu vešlo ve známost, tak bylo podrobeno poměrně tvrdé kritice právě v tom smyslu, že Huawei se na západě považuje za bezpečnostní riziko a proč česká firma tomu riziku jde tímhle způsobem vstříc. To je z větší části nedorozumění, které vychází z toho, že telefony a zařízení pro 5G sítě opravdu není totéž. Nicméně, Huawei má u nás pokaženou pověst a jestli Seznamu nějak prospěje, byť technicky zcela nevinné partnerství s firmou, která se vnímá dost často jako riziko, tím si nejsem úplně jist. Věřím ale, že pro Seznam bylo ohromně lákavé mít telefony, které může vlastně označit svou značkou. Ukázat, tohle jsou telefony Seznam, jedou na našich aplikacích. Tomu se musel těžko odolávat.
Když se na to podíváme, tedy, a teď odhlédneme opravdu od těch mobilních sítí, k těm si myslím, že se ještě dostaneme. Je tedy podle tebe Huawei, nebo jsou telefony Huawei pro uživatele v něčem rizikové? Dá se to kategoricky jaksi buď vyvrátit, anebo kategoricky potvrdit?
V žádném případě se to nedá kategoricky potvrdit. Nedá se to ale ani kategoricky vyvrátit, i když myslím, že k tomu vyvrácení jsme docela blízko. Jinými slovy, já nejsem schopen tady místopřísažně prohlásit, že jsou telefony Huawei zcela bezpečné, ale v zásadě si to myslím.
Mm-hmm. A když tam tedy budou fungovat na těchto telefonech nějaké mobilní aplikace Seznamu, mají se uživatelé třeba obávat toho, že by nějaká jejich data mohla, jak se tak říká v uvozovkách, utéct do Číny, že by je mohl shromažďovat třeba čínský stát nebo čínské tajné služby. Dá se k téhle obavě potenciálně něco říct?
Opět nedá se dát na to razítko, že je to nemožné. Ta data samozřejmě bude primárně shromažďovat Seznam. Bude tam v úplně stejné pozici, v jaké je Google vůči systému Android. Všechna data uživatelů, která jsou v cloudu a to jsou dneska téměř veškerá data z mobilních telefonů, tak budou někde dostupná Seznamu a ten s nimi bude zacházet v zásadě stejným způsobem, jako zachází Google s těmi svými. Jestli je tam pevná zeď proti tomu, aby data unikla do Číny, to nevíme, ale s velmi vysokou spolehlivostí bych řekl, že ano. Ono to ani nedává moc dobrý smysl, aby tam ta data unikala. Ale kdo chce být paranoidní, tak tam tohle riziko může vidět a není na světě síly, která by mu to vyvrátila.
Tolik tedy ty mobilní telefony, ale když se podíváme tedy na tu druhou část, v uvozovkách zase problému Huawei, tak tam se opravdu velice často mluví o tom, že by mobilní operátoři neměli třeba instalovat zařízení Huawei do svých mobilních sítí, ať do jejich jádra, nebo i třeba na nějaké okrajové prvky. Teď v minulých dnech, relativně nedávno, Velká Británie, nebo vláda Velké Británie vydala doporučení, aby mobilní operátoři v Británii nepoužívali zařízení Huawei ve svých sítích. Do konce tohoto roku je ještě mohou nakupovat nová zařízení, potom už ne od příštího roku. A do roku 2027 mají zařízení Huawei a veškerá technologie Huawei z britských mobilních sítí úplně zmizet. Je tohleto opatření podle tebe jaksi adekvátní, nebo se tady maluje nějaký strašák, který třeba nemá opodstatnění?
Tohle je politická otázka, nikoli technická. Záleží na tom, jak se na Čínu díváme. Buď je Čína náš kamarád, anebo je to neutrální spolehlivý obchodní partner, anebo je to ne tak docela spolehlivý partner, anebo je to náš nepřítel. Všechny tyhle možnosti připadají v úvahu a každá země si bude sama rozhodovat, kde se na tomhletom spektru nachází. Velká Británie očividně má tolik nedůvěry v Čínu, že vyhlašuje ten krok, který jsi popsal. Jiné země k tomu zřejmě přistoupí jinak. Jak se k tomu přistupuje a bude přistupovat v Česku, to je pořád ještě otevřená otázka.
V Česku zatím jenom NÚKIB, což je Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost, ale už několika lety vlastně vydal varování před technologiemi Huawei, ale od té doby vlastně jsme zatím nedostali tady žádné konkrétní tedy doporučení, jak by mobilní operátoři měli k Huawei ve svých sítích přistupovat. Uvidíme, jaké to rozhodnutí tedy bude v České republice a jestli tedy půjdeme stejnou cestou jako Velká Británie, nebo ne. Firma Apple nemusí v Irsku doplácet 13 miliard eur na daních. Rozhodl o tom Tribunál soudního dvora Evropské unie. Verdikt se týká rozhodnutí Evropské komise, která v roce 2016 řekla, že Irsko Apple neoprávněně umožňovalo řadu let platit nižší daně, než platily jiné firmy, a nařídila americké společnosti rozdíl doplatit. Podle komise Apple v Irsku na daních odvedl v některých letech méně než 1% svých příjmů. Irská vláda se společně s Applem proti rozhodnutí odvolala a Evropský soud jim teď dal za pravdu. Evropské komisi se podle verdiktu nepodařilo prokázat, že irská vláda skutečně poskytla americkému gigantovi nepatřičnou výhodu. Rozsudek ještě nemusí být konečný, komise se proti němu může odvolat. Petře, tohle je další velice zajímavý verdikt, si myslím, soudní, který vzešel ze Soudního dvora Evropské unie. Je to všeobecně teď, jak jsem sledoval komentáře, interpretováno jako velká prohra Evropské komise s Applem. Jak ten verdikt hodnotíš ty?
Ona je to spíš velká prohra Evropské komise s Irskem než s Applem. Ta situace je kuriózní v tom, že irská vláda několik let tvrdě bojovala o to, aby nedostala částku, která v přepočtu je asi 300 miliard korun, což nejsou zanedbatelné peníze pro žádnou evropskou vládu. Ale oni to dělali z toho důvodu, že by si za tyhle ty peníze poškodili nebo zničili svůj statut bezpečného daňového přístavu, na kterém vydělávají podstatně víc než tuhle částku. No a Evropská komise neprosadila, aby se všechny státy Evropy z tohoto hlediska chovaly stejně. Zůstala tam minimálně ta veliká díra v podobě Irska, menší díry v podobě Nizozemska, Malty, kudy ty peníze unikají, a je to ohled, ve kterém jsou státy Evropské unie navzájem těžce nesolidární. Takže já souhlasím s tím, že to prohraje.
Ta reakce některých států právě na tuhle situaci, že třeba Irsko a jiné země takto poskytují výhodu velkým firmám, aby tam ty firmy si zřizovaly své pobočky nebo svá evropská, nebo své evropské centrály, tak tahle situace vedla k tomu, že některé státy se snaží zavést takzvanou digitální daň, protože není možné zatím dosáhnout nějakého společného postupu právě v této oblasti. Česká republika je jednou z těchto zemí, ten návrh teď je v nějakém legislativním procesu. Myslíš, že uvalení té digitální daně právě třeba na firmy, jako je Apple, Google, Facebook a podobně, že by tu situaci mohlo vyřešit?
Je to nesystémové opatření. Je to opatření, které se bude selektivně týkat některých firm. Budou vždycky spory o to, které to mají být a které ne. Vždycky to bude napadnutelné tím, že jde o diskriminační opatření. Kdyby se podařilo prosadit, že firmy digitální, nedigitální, jakékoliv budou v Evropě platit daně úměrné standardním způsobem tomu, kolik tady vydělají, tak by žádná digitální daň nebyla potřeba. Ta daň je důsledkem neschopnosti Evropské unie zařídit rovné podmínky. Takže já z tohoto opatření nadšen nejsem. Na druhou stranu podporoval bych ho, protože když není jiná možnost než tahle, tak je zkusme přivést, myslím tím ty americké giganty, k slušnému chování, aspoň tímto způsobem. Ale dobře to není.
Jak jsem říkal, komise se ještě může proti tomu verdiktu soudního dvora nebo tribunálu soudního dvora Evropské unie odvolat, takže máme možná ještě před sebou další měsíce a roky, kdy tento spor potrvá a třeba to konečné rozhodnutí bude ještě nakonec úplně jiné. To zase uvidíme v budoucnosti. Facebook představil prototyp robota, který dokáže samostatně jezdit po vedení vysokého napětí a obtáčet kolem drátů optické kabely sloužící k datovým přenosům. Zařízení by podle firmy mělo zrychlit a zlevnit rozšiřování vysokorychlostního internetového připojení, zejména v rozvojových zemích. Robot má kódové označení Bombix, což je latinské jméno bource Morušového. Speciálně vyvinutý odlehčený optický kabel umí uchycovat navedení pod proudem, dokáže samostatně rozpoznat a překonávat překážky, například sloupy elektrického vedení, a více než kilometr optiky instaluje za asi hodinu a půl. Facebook nechce zařízení sám používat anebo se stát poskytovatelem připojení. Robota má v úmyslu nabízet dalším firmám. První pilotní testy mají proběhnout v příštím roce. Petře, Facebook je sociální síť. Takhle jsme o ní zvyklí uvažovat a takhle o ní mluvíme. Proč podle tebe právě do vývoje nějakého podobného zařízení, které dokáže uchycovat tedy optický kabel na elektrické vedení, proč do toho Facebook investuje?
To je velice jednoduché, protože má jistý stabilní počet uživatelů a přes ten počet se nedostane příliš daleko, dokud nebude expandovat do těch zemí, kde dneska třeba ani není připojení k internetu. Takže je z jeho pohledu velice dobrá investice tímhletím způsobem to připojení šířit právě po chudších zemích třetího světa.
Facebook zatím říká, že tedy se nechce stát poskytovatelem připojení a nechce do této oblasti vstupovat, ale řadu věcí Facebook říkal, že nechce dělat a nakonec se dělá. Myslíš, že to nakonec zospěje třeba i do toho bodu, že by Facebook opravdu se tím poskytovatelem připojení stal?
To určitě záleží hlavně na zájmu těch třetích stran. Pokud se toho ujmou, tak pro Facebook bude výhodnější jim přenechat patent na tu technologii a sledovat, jak se připojují další a další miliony lidí k síti.
Mně to zařízení přišlo docela vlastně nápadité, vývojáři museli ale překonat celou řadu překážek, hlavně třeba hmotnostních limitů, které takový přístroj musí splňovat, aby ty dráty příliš nezatížil. Je to vlastně docela zajímavý technický problém a jsem opravdu zvědavý, jestli se někdy uchytí. Myslíš, že by se dal použít třeba i v Evropě nebo v Česku?
Nejspíš asi ano, ale není k tomu tady příliš vysoká motivace. My to pokrytí mobilním signálem i pevnými sítěmi máme. Nicméně přiznám se, že vidět toho robota při práci by se mi hodně líbilo.
Tak doufejme, že se třeba sem do Česka někdy aspoň podívá, aspoň třeba jeden ukázkový exemplář. Mě by to taky hodně zajímalo. Já jsem měl nějaké video právě toho robota v akci a je to fakt docela fascinující pohled. Petře, to je pro dnešek všechno. Děkuji ti za tvoje komentáře a budu se těšit zase příští týden naslyšenou. Tolik tedy náš pravidelný komentátor, redaktor deníku N. Petr Koupský.
Naschledanou.
A od mikrofonu se s vámi loučí také David Slížek.